สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณดงนาถครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังในรายการด้วยครับ
ค่ะอาจารย์คะก็วันนี้มาต่อกันเป็นตอนที่2แล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยที่เรียกว่ามาทําหน้าที่บริการผู้ฟังรับชมธุรกิจทาง FM 90.5 นะคะ
อ๋อยินดีครับผมเป็นอาชีพอยู่แล้วครับ
ก็ในตอนนี้นะคะเราจะคุยกันในหัวข้อที่4ที่อาจารย์ได้พูดไปแล้ว3หัวข้อนะคะหัวข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของ innovation ค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่าโดยสรุปแล้วนะคัตเลอร์เขาพูดไว้ยังไงบ้างสำหรับเรื่องของ innovation นี่คะ
ครับก็จริงๆแล้วคัตเลอร์เขาก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมเลยนะครับจะเห็นว่าถึงแม้เขาจะเป็นกูรูทางด้านการตลาดนะครับพยายามที่จะเน้นเรื่องของการสร้างแบรนด์เน้นเรื่องของการคำนึงถึงจิตใจลูกค้าเนี่ยแต่เขาก็ได้พูดถึงเรื่องของนวัตกรรมว่ามันจะเป็นตัวช่วยสำคัญนะครับที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถจะขับเคลื่อนไปได้อย่างมีผลกระทบเชิงคุณค่าที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งใน presentation ของ Kotler เองเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบให้เห็นว่าในส่วนของขั้นตอนหรือกระบวนวิธีของการทำให้เกิดนวัตกรรมเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะที่เป็นสเต็ปเป็นขั้นๆตามลำดับเริ่มจากการคิดเรื่องไอเดียพยายามกันกรองไอเดียแล้วก็พยายามที่จะทดสอบไอเดียแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมาสู่เรื่องของการวิเคราะห์ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาดแล้วก็ถึงจะทำในเชิงพาณิชย์นะครับแต่ในแง่ของคอตเลอร์เนี่ยเขาก็มองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาใช้คีย์เวิร์ดที่แม้ก็เป็นเขาเรียกพรสวรรค์ของคอตเลอร์นะฮะทำให้เราจำง่ายๆนะครับเขาเรียกว่า A to F model นะก็มีอักษร6ตัวคือ A B C D E F นะครับเขาบอกว่ากระบวนการในการสร้างนวัตกรรมของบริษัทเนี่ยมันควรจะเริ่มจากตั้งแต่เรื่องของการมี activator คือคล้ายๆกับเป็นผู้ที่จะจุดประกายความคิดนะครับมีคนที่เป็น browser ก็คือไปดูซิว่าไอ้ประกายความคิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันซาวมั้ยหรือว่ามันมีคนอื่นทำหรือยังหรือว่ามันมีวิธีการไหนที่จะทำให้ไอ้ตัวไอเดียนี้มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดถึงครีเอเตอร์นะคนนี้ก็จะเริ่มเอาแนวความคิดเนี่ยไปพัฒนาให้เป็นรูปร่างขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะผ่านไปยังคนที่เรียกว่า developer นะครับก็คือนักพัฒนาที่จะทำให้ไอ้ตัว mock up หรือตัวโมเดลที่เกิดจากความคิดเนี่ยเป็นรูปธรรมขึ้นมาจริงๆแล้วก็ส่งต่อไปให้ตัว E นะที่เรียกว่า executors นะครับก็คือเป็นคนที่จะนำเอาตัวเนี้ยไปพัฒนาให้มันเกิดผลทางการตลาดจริงๆนะครับและสุดท้ายตัว F ก็จะเป็น financiers ก็คือผู้ที่จะมาสนับสนุนเรื่องเงินทุนนะครับในการที่จะเปลี่ยนตัวสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไพลอตเนี่ยให้เป็นเชิงพาณิชย์ให้ได้นะครับซึ่งวิธีการต่างๆเหล่านี้คอตเลอร์ก็บอกว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเรียงจาก A B C D F นะครับอาจจะมีการเริ่มจากตัวไหนๆก่อนก็ได้นะครับอาจจะไป browse ก่อนแล้วค่อยมานั่งคิดไอเดียหรือจะมีผู้สนับสนุนทุนก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็ค่อนข้าง flexible พอสมควรนะครับ
ค่ะนะคะ
นี่เขาก็เปรียบเปรยให้ฟังครับ
สะดวกตรงไหนก็เริ่มตรงนั้นก่อนได้นะคะ
ใช่ครับเขาก็เปรียบเปรยให้ฟังว่าในมุมของเขาเองเนี่ยเขามองว่านักการตลาดเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิด value ขึ้นมานะครับแต่เขามองว่าตัวนักนวัตกรรมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ทำสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นนะครับเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า marketer master of the valuable นะครับส่วน innovator เนี่ยก็จะเป็น master of the possible นะครับก็คือทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะฮะแล้วก็สรุปปิดท้ายในช่วงที่4เนี่ยคอตเลอร์เขาก็มีการพูดถึงเทคนิคหรือวิธีการในการที่จะเขาเรียกว่าได้รับชัยชนะทางการตลาดนะครับซึ่งก็มีอยู่7ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเขาก็บอกว่าเราจะต้องพยายามที่จะฉวยโอกาสหรือประโยชน์จากการที่มันมีเรื่องของความไม่แน่นอนหรือว่าปัญหาในทางสังคมต่างๆซึ่งคอตเลอร์มองสิ่งเหล่านี้เป็นบวกนะครับก็คือมองว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งรบกวนหรือว่าสิ่งที่มันมีความแปรปรวนไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดโอกาสทางการตลาดขึ้นมานะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าในประเด็นทั้งหลายเหล่านี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะต้องไปในพื้นที่ที่มันมีการนำไปสู่การเติบโตนะครับเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า go to where the growth is นะครับเพราะในหลายเรื่องเนี่ยอย่างที่คอตเลอร์พูดตั้งแต่ตอนต้นคลาสเนี่ยเขาก็บอกว่า ในโลกเรามีคน 7,000 ล้านนะครับแต่เราเซิร์ฟจริงๆแค่ 2,000 ล้านอีก 5,000 ล้านนี่เป็นตลาดที่เติบโตสูงมากแต่ว่าก็ไม่มีใครไปทำผลิตภัณฑ์เพื่อจะสนองตลาดเหล่านั้นนะครับ
ค่ะ
ส่วนในข้อต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องengage เรื่องของการตลาดแล้วก็เรื่องแบรนดิ้งเพื่อที่จะขับเคลื่อนอนาคตขององค์กรนะครับซึ่งสองเรื่องนี้เนี่ยก็คอนเลอร์ก็ไม่ทิ้งนะครับเพราะจะเป็นbasis ของการพัฒนาตัวองค์กรให้มีการความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์นะครับจากตัวออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียให้ได้นะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเรามีเครื่องมือเครื่องไม้เหล่านี้เราปล่อยให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้ในการที่จะสื่อสารหรือมีการพูดถึงบริษัทในแง่ที่ไม่ดีอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นบทร้ายนะครับบริษัทก็ต้องสามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในเชิงบวกกับองค์กรด้วยนะครับ แล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเชื้อเชิญให้ลูกค้าแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยในการเข้ามาร่วมสร้างแบรนด์แล้วก็ร่วมสร้างอนาคตขององค์กรไปด้วยกันนะครับที่เขาใช้ว่า co-create นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการ invest ในนวัตกรรมนะครับก็คือเป็นการลงทุนในด้านนวัตกรรมแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนที่ธุรกิจควรจะต้องคำนึงถึงนะครับอันนี้ก็คือ7บทสรุปนะครับที่คอตเลอร์เขาได้พูดในช่วงท้ายของงานนี้นะครับก็เป็นไอเดียที่สามารถจะเอาไปใช้ได้อย่างเห็นผลในทางปฏิบัติจริงๆนะครับ
ค่ะอาจารย์คะในเวทีนี้เขายังได้มีการยกตัวอย่างสนับสนุนด้วยใช่ไหมคะเรื่องของนวัตกรรมค่ะ
ในส่วนของตัวกรณีศึกษาใช่ไหมครับ
ค่ะ
ผมคิดว่ามันมีหลายส่วนที่คอตเลอร์เขาได้พูดถึงนะครับคือเขาได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับที่ก็พยายามจะโยงไปถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์ด้วยว่าทำไมตัวบริษัทรถในแต่ละค่ายเนี่ยถึงสร้างนวัตกรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับอย
่
าง Volvo ก็จะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมความปลอดภัยเรื่อง BMW จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในส่วนของ Benz เนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนของ Privilege นะครับส่วนของที่ทำยังไงถึงทำใหผู้ขับขี่รู้สึกว่ามีความหรูหรานะครับซึ่งพวกนี้ก็ต้องล้วนแล้วแต่มีนวัตกรรมในการสนับสนุนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะเขาก็ยังพูดถึงตัวอย่างของประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับอย่างกรณีหนึ่งที่เขาได้พูดถึงคือตัว Double A นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่คอตเลอร์ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาในบนเวทีว่
า
ใช่ครับก็ทำให้เรื่องของการใช้กระดาษเนี่ยไม่เป็นมุมลบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเวลาที่เราใช้กระดาษแต่ละแผ่นเนี่ยก็เหมือนกับต้นไม้ที่ถูกตัดไปนะก็เหมือนการตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมครับแต่คอตเลอร์ได้บอกว่า Double A เนี่ยได้แสดงให้เห็นว่ากระดาษที่ใช้เนี่ยเกิดจากต้นไม้ที่ปลูกเองเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีวันหมดก็คือตราบใดที่เราเนี่ยสามารถที่จะปลูกต้นไม้ที่ใช้ในการทำกระดาษนะครับมันก็จะเป็นวัฏจักรที่มันหมุนเวียนซึ่งอันนี้ก็เป็นวัตกรรมที่คอตเลอร์เขาบอกว่าช่วยให้เราสามารถที่จะมองธุรกิจหรือมองอุตสาหกรรมในแง่บวกได้ครับ
อ๋อค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ดูส่วนว่าเรื่องของการใช้ไม้ไม่ว่าจะเป็นการทำเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่ก็นำจุดนี้แหละค่ะเรื่องของการปลูกเองนี่แหละมาเป็นตัวที่จะขับให้สังคมต่อต้านอย่างอีเกียเนี่ยเขาก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันนะคะค่ะเร
ื่อง
ทำเจอว่าเขาทำมาจากไม้ที่ปลูกเองนะคะ
ใช่ครับ
ไม่ใช่เป็นไม้ธรรมชาติค่ะมาทีนี้มาพูดถึงช่วงเซสชั่นมีการตั้งคำถามแล้วก็อาจารย์ก็ได้มีส่วนในการตั้งคำถามครั้งนี้ด้วยเกี่ยวกับ CSR ค่ะอาจารย
์อันนี้ก็ต้องถือว่าจับพัดจับผูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผมก็ได้มีโอกาส ทำหน้าที่สื่อด้วยละกัน นะครับเพราะว่าเวทีนี้เขาจะให้โอกาสเพรสในการที่จะถามคำถามแต่ก
็ใช้ถือโอกาสนี้เป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ค
ุณใช่แล้ว
ด้วยนะคะค่ะแล้วก็
ใช้สิทธิ์เลย
ครับได้อย่างเรื่องว่าจริงๆแล้วในช่วงของการตั้งคำถามก็มีให้ตั้งคำถามไม่กี่คำถามเองนะคะค่ะ
ครับครับก็มีนักข่าวหลายท่านนะครับก็ถามเรื่องเกี่ยวกับการตลาดระดับประเทศไทยนะครับว่าเอสคอตเลอร์มองยังไงว่าถ้าเราจะทำมาร์เก็ตติ้งประเทศเนี่ยจะคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างซึ่งคุณสุชัยหยุ่นก็เป็นโมเดเรเตอร์ที่ได้เข้ามาแจมเรื่องนี้ด้วยนะครับก็พูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะเรื่องของรอยยิ้มของคนไทยแล้วก็ที่สำคัญคอตเลอร์ก็รู้จักเมืองไทยค่อนข้างดีนะที่บอกว่า
เรา
ก
็แล้วค่ะ ขาบอกว่าม
ี
สี่ครั้งค
่ะศาสนาพุทธนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าทำยังไงถึงจะเอาค่านิยมหรือ value เหล่านี้ในทางที่คนไทยนับถือเนี่ยมาทำให้เป็นจุดขายแล้วก็ทำให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากประเทศอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดในระดับประเทศนะฮะแล้วก็มีนักข่าวบางท่านก็ถามว่าแล้วในอนาคตเนี่ยการตลาดจะออกมาในรูปแบบไหนถ้าเรามองถึงเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของโซเชียลมีเดียก็เลยก็พูดถึงคำหนึ่งเขาเรียกว่า 3D printing นะฮะคือเป็นลักษณะของการพิมพ์3มิตินะเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของการทำ market survey เรื่องของการทำตัว product mock up หรือโมเดลเนี่ยมันอาจจะง่ายกว่าที่เป็นอยู่มีการส่งข้อมูลจากหลายๆพื้นที่ขึ้นมาจากภาคสนามนะแล้วก็สามารถที่จะประมวลผลให้เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าสามารถจะเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงเพราะมันเป็น3มิตินะครับซึ่งอันเนี้ยคอตเลอร์เขาพูดถึงคำอีกคำหนึ่งว่ามาร์เก็ตติ้งออโตเมชันนะครับ
ค
ือระบบอัตโนมัติเนี่ยอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดได้ด้วยในอนาคตที่ว่าเราอาจจะไม่ต้องเข้าไปรบกวนหรือว่ามีการปฏิสัมพันธ์ด้วยแมนนวลกับลูกค้าเลยแต่เราสามารถจะให้ระบบเหล่านี้จัดการในเรื่องของการทำกิจกรรมทางการตลาดให้เราเลยนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนของผมที่ได้มีโอกาสถามคอตเลอร์2คำถามนะครับก็เลยถือโอกาสถามเขาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยที่คอตเลอร์เขาพูดถึงเรื่องของการตลาดเชิงรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเมื่อสมัยประมาณปี1971เนี่ยคอตเลอร์เขาก็ได้คิดคำหนึ่งขึ้นมานะครับที่เขาเรียกว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็หรือที่เราแปลว่าเป็นการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยนะครับตรงนี้มันมีความเกี่ยวโยงอะไรกับเรื่องของ CSR หรือเปล่านะครับคอตเลอร์เขาก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยจุดมุ่งหมายของเขานี่ก็คือจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องมาซื้อสินค้าและบริการขององค์กรก็ได้แต่ว่าใช้การตลาดในเชิงของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคมนะฮะเขายกตัวอย่างเรื่องของการทำให้คนในสังคมลดพฤติกรรมในแง่ลบนะอย่างเช่นเรื่องของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ของมึนเมาอะไรต่างๆนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนบุคลิกของผู้บริโภคให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะครับ ซึ่งในหนังสือคอตเลอร์เล่มที่เป็น CSR ปกขาวนะครับเขาก็ได้พูดถึงว่าในเรื่องการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรม
ที่ไม่ถึงหนังสือ Good Work ใช่ไหมคะ
ก่อนหน้า Good Work ครับจะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Corporate Social Responsibility เลยนะครับ
ค่ะค่ะ
แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง Good Work ด้วยเพราะว่า Good Work เนี่ยเขาก็เอาไอ้6ชนิดกิจกรรมที่ได้พูดถึงครั้งแรกในหนังสือ CSR เนี่ยมาขยายความต่อแล้วก็ยกตัวอย่างเยอะมากเลยนะครับในหนังสือเรื่อง Good Work นะครับ
คำถามในส่วนของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งกับ CSR นี้โดยสรุปว่ายังไงนะคะสรุปที่ดร.ทางกูรูคอตเลอร์เขาได้พูดไว
้ครับก็ผมก็ได้ถามต่อเนื่องว่าแล้วในอนาคตเนี่ยหรือเรียกว่า Next Generation CSR เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเขาก็ได้พูดถึงสิ่งที่ผมก็ค่อนข้างแปลกใจเล็กๆนะครับว่าคอตเลอร์เขาได้มีการรีเฟอร์ถึงงานของกูรูท่านอื่นด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วกูรูแต่ละท่านเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รีเฟอร์ถึงนะเขาพูดถึง CSV นะครับของไมเคิลอีพอตเตอร์นะครับที่ย่อมาจากว่า
ครีเอทีฟแคร์แวลูไมเคิลอีพอตเตอร์นี่เขาจะเป็นปรมาจารย์ทางด้านขีดแข่งขันใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับทางด้านคอมเพทิทีฟเนี่ยนะครับซึ่งในช่วงที่พอตเตอร์คอตเลอร์เขาได้พูดถึงพอตเตอร์ในช่วงบรรยายก็มีเหมือนกันนะครับก็คือในช่วงที่พูดถึง Marketing 3.0 เขาโยงให้เห็นว่าเนี่ย CSR ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยก็คงอาจจะต้องเป็นหรือว่ามีหน้าตาคล้ายๆกับ CSV ที่ Michael E. Porter เขานำเสนอนี่แหละครับก็คือทำยังไงถึงจะสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมนะระหว่างตัวธุรกิจหรือตัวองค์กรกับตัวสังคมนะครับซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกับ Marketing 3.0 ของคอตเลอร์ที่พูดถึงว่าเราจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความห่วงใยนะครับซึ่งได้คุยไปเมื่อตอนที่แล้วครับว่าน
ะะ
ใช่เราไม่สามารถ
ของบิวตี้ทั้งหลายเครื่องสำอางอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับ ช่ครับไม่สามารถที่จะจูงใจเพียงแค่ผู้บริโภคแต่ต้องลึกไปถึงว่าแล้วผู้บริโภคเขามีความใส่ใจห่วงใยเรื่องอะไรแล้วอาจจะต้องตามไปเซิร์ฟตรงนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นหน้าตาของ CSR ที่คอตเลอร์เขาได้ตอบคำถามผมเนี่ยก็คงจะเป็นแนวที่ว่ามันอาจจะต้องสร้างให้เกิด value นะครับก็ตรงกับเรื่องของ value driven marketing ของคอตเลอร์แล้วก็ value ตัวนี้จะต้องแชร์คือหมายถึงว่าจะต้องทำให้เกิดคุณค่าร่วมกันนะองค์กรถึงจะเกิดประโยชน์ในแง่ของการผลักดันให้มันมีเรื่องการตลาดนะในเชิงที่รับผิดชอบต่อสังคมครับ
ค่ะบางคนก็เลยถามต่อไปว่า ESG นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่ต่อยอดไปจาก CSR ใช่หรือเปล่าคะอาจารย
์ฮะคือผมมาประเมินอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วคำว่า CSV ที่พอตเตอร์เขาคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าลองไปดูในบทความเก่าๆของพอตเตอร์เองนะครับเมื่อสักประมาณปี2006นะครับก็จะเห็นว่าก่อนหน้าที่พอตเตอร์จะพูดถึงเรื่อง CSV เนี่ยจริงๆตัวเนื้อหาตัวเนี้ยพอตเตอร์เขาใช้คำว่า strategic CSRนะครับผมเคยเขียนบทความฉบับหนึ่งเหมือนกันที่ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยพอตเตอร์เองเขากำลังพยายามที่จะรีไซเคิลหรือว่าแปลงโฉมคำว่า strategic CSR ที่เขาเคยนำเสนอเมื่อปี2006เนี่ยมาเป็น CSV ในบทความล่าสุดตอนปี2011นะครับแล้วผมก็เขียนลงทาง The Nation นี่แหละครับในเครือของกรุงเทพในเครือของ Nation Groupแล้วก็เป็นที่แปลกใจมากครับว่าพอตเตอร์เองนะครับเขาก็จะมีตัวสถาบันที่สอนในเรื่องของขีดแข่งขันอยู่ที่ Harvard Business School นะครับก็เอาบทความผมนี่นะครับไปแปะไว้ในหน้าของสถาบันของเขาด้วยใน Harvard นะครับอันนี้ก็เป็นการที่เห็นว่าม
ีการดีเฟอร์ถึงด้วย
เขาบอกว่าไอหมอนี่มันพูดถึงชั้นก็แล้วเอามาแปะไว้ในหน้าสถาบันชั้นหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แสดงเขาคงเห็นว่าสิ่งที่เราเขียนก็ไม่ได้ขัดหรือว่าไม่ได้ไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะเขาก็ยอมรับว่าไอ้ส่วนของ strategic CSR ที่เขาคิดมาก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของ CSV นะครับ
ค่ะ
ทีนี้กลับมาที่คอตเลอร์เนี่ยตัวอย่างที่คอตเลอร์เขาได้ยกนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องของ CSR เรื่องของ Marketing 3.0 เนี่ยเขาบอกว่าองค์กรธุรกิจหลายๆแห่งสมัยนี้นะครับอันหนึ่งที่เขายกตัวอย่างเป็นชื่อบริษัทเลยคือ Johnson & Johnson เนี่ยปรากฏว่าตัวบริษัทเนี่ยเขามีการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียนะครับซึ่งปกติแทนที่จะขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นอินเวสเตอร์เป็นหลักนะครับเขาบอกว่าบริษัทเนี้ยแล้วก็ในอมังหลายๆบริษัทที่เขาได้ไปทำสตี้มาเนี่ยปรากฏว่าลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียอันดับหนึ่งเนี่ยคือลูกค้านะครับ
อ
ันดับสองเนี่ยคือพนักงานนะแล้วอันดับ3นี่ก็คือคอมมูนิตี้หรือชุมชนนะมาถึงอันดับ4เนี่ยถึงค่อยเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นอินเวสเตอร์นะครับ
ค่ะมีน้อยมากนะคะส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นจะต้องมาอันดับแรกเพราะว่าสิ่งที่บริษัทเขียนไว้ก็คือจะต้องตอบแทนผู้ถือหุ้นนะจะต้องมีกำไรที่ตอบแทนผู้ถือหุ้นมาก่อนเลย
นั่นแหละสิครับใช่ครับเพราะนั้นขนาดกูรูอย่างคอตเลอร์เขายังยกตัวอย่างลักษณะนี้ก็ปรากฏว่าแนวคิดหรือฟิโลโซฟีที่คอตเลอร์ได้พูดถึงเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆก็คือเราคงไม่สามารถที่จะมองเฉพาะสิ่งที่เป็น value ขององค์กรของผู้ถือหุ้น
ได
้ลำพัง
เรื่องของกำไรเป็นหลักเพียงอย่างเดียวแล้วนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
เพราะว่าถ้ามองผู้ถือหุ้นเป็นอันดับแรกก็หมายความว่าก็ต้องมองที่กำไรอันดับแรกเลยที่เป็น maximize profit ค่ะ
ครับ
ค่ะ
แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยด้วยความเป็นนักการตลาดครับคุณดงนาฏ
ค่ะ
คอตเลอร์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกนะครับในปีหน้านะครับช่วงถ้าจำไม่ผิดประมาณเมษาพฤษภาอะไรทำนองนี้นะครับให้คอยติดตามต่อไปจะมีงานเขาเรียก International Marketing Summit ในประเทศไทยนะครับซึ่งเห็นตอนก่อนที่คอตเลอร์จะบินไปต่อที่มาเลเซียรู้สึกว่าก็จะมีโอกาสแวะไปพบนายกรัฐมนตรีของไทยด้วยนะครับก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นอีเวนต์สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่จะระดมนักการตลาดระดับโลกนะครับเห็นบอกว่าน่าจะร่วมร้อยกว่าคนเนี่ยมาในเมืองไทยซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับกิจกรรมในขณะนี้ครับ
ก็หวังว่าเราก็จะได้ไปฟังอีกนะคะแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังรับชมธุรกิจเหมือนเดิมนะคะ
ครับ
แม่อาจารย์เราจะไปต่อในเรื่องของgood work ไม่ได้แล้วนะคะเพราะเวลาหมดอีกแล้ว ไม่ทันแล้ว
น่าเสียดาย
นะคะไม่ทันแล้วก็อาจจะต้องคุยอาจารย์ใหม่นะคะในตอนต่อไปนะคะ
ได้ครับ
กูเบิร์ตที่จั่วหัวเป็นว่าการบริหารการตลาดแล้วก็องค์กรยุคใหม่นะคะก็ไม่ใช่แค่ทำกำไรอย่างเดียวนะแต่ว่าก็ต้องเพื่อโลกที่สดใสด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรก็ติดตามตอนต่อไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะดร.พิพัฒน์คะสวัสดีค่ะ
ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ